Egill Ólafsson segir frá.
Í Rauðarsandshreppi eru til ýmsar sagnir um skrimsli, en ekki er getið að þau hafi valdið neinu tjóni eða mannskaða utan einu sinni í Breiðuvík fyrir mörgum tugum ára. Og það mun hafa skeð á 18. öld. Þá er það að það er vetratíma að fjármaðurinn í Breiðuvík er með féð norður í svokallu Fjarðarhorni. Þar er nokkuð góð fjöru beitt. Seinni part dags þá er hann á heimleið með féð og er kominn heim á Fjarðarhorninu miðja vegu upp á sandin milli Breiðuvíkur og Fjarðarhotsins. En þá skeður það að það ræðst á hann dýr sem hann bar engin kennsli á og þarna urðu nokkuð mikil umsvif. En þessum leik lék þannig að hann var halloka og það var farið að leita á honum kvöldið og þá fannst hann þar nær dauða en lífi, sagði frá þessu sem fyrir sig hefði komið og andaðist svo að tveim dögum liðnum.